veče uz radio.
Higijena života.
Želja nam je da u okruženju životne radosti i optimizma kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti svakom djetetu pružimo mogućnost da se razvije i raste do svog maksimalnog potencijala, da uz druženje s drugim ljudima bude zadovoljan i stekne samopouzdanje i vjeru u zajednicu u kojoj živi. Ovo je poruka radnih terapeuta, odnosno stručnog tima koji je posvećen radu na rehabilitaciji i habilitaciji pacijenata u dječjem uzrastu. S tim će nas večeras u emisiji upoznati Dijana Laštro, master sportske medicine sa fizikoterapijom, radni terapeut u zavodu dr. Miroslav Zotović i doktorica Đuđica Kesa Kursić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije iz Osijeka. Ovoj priči se pridružuje autor prvog regionalnog udžbenika o ortopedskim pomagalima, primarius dr. Neven Kauzlarić, načelnik Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Kliničko-bolničkog centra u Zagrebu. Pominutu publikaciju, po mnogo čemu jedinstvenu u okruženju, prati osvrt primarius doktorice Slobodanke Šarmaz iz opšte bolnice u Prijedoru. Kako postići funkcionalnost dječjih invalidskih kolica u smislu maksime kretanje život? Dijana Laštro, radna terapeutkinja Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dr. Miroslav Zotović, Banja Luka.
Ako zdravlje definišemo kao sposobnost funkcionisanja, uopšte sposobnost obavljanja aktivnosti, onda ono što radimo u svakodnevnom životu može da nas učini da se osjećamo zdravima ili bolesnima. Šta su to ljudske okupacije? Ljudske okupacije su skup aktivnosti ili sposobnosti kojima pojedinci ili različite kulture daju ime, smisao i značenje. Prema modelu ljudskih okupacija čovjeku se pristupa kao jednom otvorenom sistemu. Čovjek je aktivno društveno i moralno biće koje neprestano teži da održi svoju ravnotežu sa svim onim komponentama, i to psihičkim, fizičkim, ali i socijalnim komponentama, sa okruženjem koje je u stvari jedan kao nadsistem i u kome su okupacije suštinske ne samo u sticanju iskustva, već uopšte i za opstanak, ali i za ljudsko zadovoljstvo. Ljudi različito vrednuju okupacije, daju im određeni smisao i značaj kroz tri okupaciona sektora, a to je sektor brige o sebi, sektor zadovoljstva i sektor produktivnosti. Osoba kao individu ima onu unutrašnju pokretačku energiju, odnosno motivaciju koja je pokrećena aktivnost. Okruženje u kojem se izvode aktivnosti može biti olakšavajuće i otežavajuće. Osoba je u stanju da odabirom okupacija mijenja sebe, ali isto tako odabirom okupacija je u stanju da mijenja vlastito okruženje i na takav način bude i da daje značajan doprinos ne samo razvoju društva, već i uopšte privrednom razvoju zajednice. Kako to definisala autorka Merko, inače radna terapeutka, je rekla da je funkcionalno uravnotežena osoba, osoba koja je u stanju da odabere, da sprovede i da organizuje samu okupaciju. Iz hijerarhije ljudskih potreba kretanje se smatra osnovnom ljudskom potrebom. Često sam termin kretanja čujemo da poistovećuje se sa terminom život. Ovu konstataciju opravdava činjenica ako kažemo da mi dok dišemo, mi se krećemo. Ali dijete kako raste, njegova interesovanja, potrebe i motivi se mijenjaju. Jer dijete kroz složenije kretnje treba nesmetano da istražuje okolinu, da ima slobodu kretanja, da uspostavlja kontakte, da se druži sa vršnjacima, da se uključuje u različite aktivnosti, da stiče životne uloge, da mu dnevna izgleda dobija strukturu i da na takav način organizuje svoje vrijeme, da dobije smisao u njegov vlastiti život i da razvije svoj okupacioni identitet koji je svojstven samo njemu i koji posjedujemo svak od nas. Zbog urođenih razvojnih smetnji centralnog i perifernog nervnog sistema, oštećenja centralnog nervnog sistema nastalo prilikom poroda, urođenih bolesta mišića i skeleta, kasnije stečenih oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema, djeca mogu da imaju poteškoće u funkcionalnom držanju. Usled ovakvih obrazaca držanja i kretanja mogu da imaju otežan hod, te se mogu kretati na vrlo kratkim relacijama ili su im potrebna invalidska kolica jer im je hod do te mjere onemogućen ili najzahtjevniji zahtjevi asistivne tehnologije uopšte da bi mogli zadovoljiti ovu ljudsku potrebu. Invalidska kolica prije svega djetetu moraju da osiguraju stabilan i siguran položaj, simetričan položaj, kako bi imao što slobodniji pokret trupa i gornjih ekstremiteta za što selektivniji i funkcionalniji pokret. I ono što je najvažnije, ta funkcionalnost jeste funkcionalnost u smislu obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti. Iz prethodnog izlaganja kolega iz Ortoboka ja ću samo dati osvrt inače kako se dijele invalidska kolica. Najčešće je podjela da su tu kolice se dijele za djecu i odrasli. Na načinu pogona na kojim se pokreću mogu biti ručni ili motorizovana, u zavisnosti od samog mehaničkog zahtjeva same strukture kolica, sistema sklapanja mogu biti sa čvrstim postavom X sklopiva, da mogu da u zavisnosti od težine mogu biti standardne težine, lagana, ultra lagana i prema namjeni, znači korištenja, mogu biti sportska, terenska, sa mogućnošću poboljšavanja nagibnog naslona i sjedala, i u posljednje vrijeme na tržištu se pojavljuju takozvana kolica 3-u-1 koja korisnicima mogu ne samo da obezbijediti i omogućiti da zadovolje potrebu za kretanje, već i dnevni odmor, ali isto tako mogu biti i uspješni, omogućiti im promjenu položaja u toku dana. Izbor vrste kolica prije svega zavisi od funkcionalnih mogućnosti djeteta, mislim na one tjelesne i mentalne funkcije, dobi u kojem je oštećenje nastalo, prilagođenosti okruženja u kojem dijete živi i potrebe samog djeteta i njegove članova njegove porodice. Dijete nikako ne treba da ostvari pravo na temelju onoga što ne može, već na temelju onoga što može, želi i treba da radi. Faktori koji mogu otežati uopšte kretanje sa invalidskim kolicima mogu biti strane od samih kolica, mogu biti od strane samih korisnika, ali isto tako i okruženja u kojima se dijete kreće. Mehanički faktori samih kolica, znači, mogu biti kao i neprilagođen i neodgovarajući dizajn kolica. Što se tiče samih korisnika, ono što može otežati to su funkcionalni kapaciteti, a to su one naše sve anatomske strukture i sistemi, ali isto tako i od uopšte razvoja sposobnosti, odnosno posjedovanja sposobnosti i vještina samih korisnika. Vještine se stiču iskustvom i na osnovu njih se mjeri radna učinkovitost. Znači, za izvođenje neke aktivnosti po strukturi i sadržaju nam treba više vještina. Znači, za takav način i gradiramo datu aktivnost. Također, što se tiče faktora okruženja, tu uključeni su svi oni vanjski, fizički, socijalno-kulturološki, vremenski faktori koji utiču uopšte na onu performansu, odnosno funkcionalnu uravnoteženost. Dimenzije ovih faktora, znači, u okruženju se preklapaju. Nijedan element u okruženju ne pripada samo jednoj dimenziji. Ako posmatramo semafor, onda je on faktor, on ima obilježje i fizičkog, ali i kulturološkog i socijalnog obilježja.
Dijete nikako ne treba da ostvari pravo na temelju onoga što ne može, već što može, želi i treba da radi. Ova poruka se provlači kroz predavanje Dijane Laštro, koja osim akademskog zvanja diplomirane radne terapeutkinje je i masterica sportske medicine sa fizikoterapijom.
U poslednjih 5 godina za ključne reči kretanje djeca i invalidska kolica publikovano je oko 24 originalna naučna rada. Nivo spoznaje do koje su došli istraživači jeste da djeca sa dijagnozom spine bifide su značajno manje fizički aktivna tokom vikenda u odnosu na radni dio sedmice, što bi u stvari trebalo biti važno pružaocima usluga i uopšte za planiranje rehabilitacionog procesa. U jednoj kanadskoj studiji koja je imala za cilj u stvari da ispita percepciju ne samo korisnika djece i roditelja, već i radnih terapeuta koji rade u centrima za rehabilitaciju, ali i radnih terapeuta koji rade u školama, na koji način oni vrednuju važnost korištenja invalidskih kolica. Svi ispitanici su dali prednost uopšte korištenju invalidskih kolica, ali su u toj studiji naglašeno je da faktori koji ometaju uopšte korištenje invalidskih kolica nisu samo fizički faktori, već je to institucionalno okruženje, ali i društvo na kojem je danas posebno nama skrenula pažnju Tanja Mandić u svojoj prezentaciji. Još uvijek stanovište nekih autora je da se kognitivne sposobnosti usko povezuju sa uopšte mogućnošću korištenja invalidskih kolica, što znači da osobe koje su kognitivno boljih sposobnosti mnogo češće koriste invalidska kolica. Međutim, neka druga grupa autora smatra da osim kognitivnih sposobnosti uopšte za korištenje invalidskih kolica su važne i te tjelesne funkcije, odnosno snaga, obim pokreta, snaga mišića, ali takođe i izdržljivost. Iz prethodnih studija isto tako najbolja praksa još uvijek na snazi smjernice koje je dala Svjetska zdravstvena organizacija koja se tiče samog propisivanja invalidskih kolica, da ta procjena treba biti individualna i da ona treba da zadovolji potrebe korisnika, da se dobra praksa zasniva na individualnoj procjeni od strane obučenog osoblja, da oprema za procjenu mora biti dostupna, da se u obzir moraju uzeti i fizičko stanje korisnika, životna sredina, životni stil, starost, pol, ali i kultura, i da se svi nalazi tokom procjene moraju dokumentovati. U Zavodu za rehabilitaciju znači postoji tim o kojem je doktorka Majstorović danas govorila. Ono što bi ja rekla da u rješavanju ovako kompleksnog zadatka svi članovi tima značajno doprinose i u središtu tima se nalazi dijete i članovi porodice. Zahtjevi, odnosno potrebe, su usmjereni ka svim članovima tima kao pružaocima usluga, odnosno kako bismo zadovoljili onu potrebu, a to je potreba za adekvatnim pomagalom. Uloga radnog terapeuta u propisivanju invalidskih kolica jeste da radni terapeut treba da posjeduje dodatna znanja iz razvojne neurologije, ali i osnova neurorazvojne terapije, da treba imati znanje iz normalnog kretanja i držanja tijela, da treba imati znanje iz teorijskih modela u čijem središtu se nalazi klijent i celokupan kontekst u kojem on živi, ali isto također specifična znanja iz područja izrade, aplikacije invalidskih kolica, ali i tehnologije sjedala. Na osnovu intervjua koji se odvija sa djetetom, ali i sa članovima porodice, bilježi one osnovne podatke, a to se koje se tiču potrebe okruženja u kojem dijete živi. Strukturnim posmatranjem se procjenjuje znači sposobnost uopšte za sjedenje, a objektivnim mjerenjem antropometrijskih parametara se ne odlučuje samo za model, nego i za veličinu koja nam je jako bitna. I ukoliko je potrebno to individualno prilagođavanje, znači dokumentuje se koja je vrsta adaptacije neophodna. Specifični zadaci radnog terapeuta u timu prolaze kroz 4 faze. Faza propisivanja, znači procjenjuje se, odnosno ocjenjuje se sposobnost uopšte mogućnost sjedenja, ocjena uzoraka kretanja i mišićnog tonusa, odnosno držanja tijela, ocjena sposobnosti, odnosno funkcionalnosti gornjih ekstremiteta i ocjena senzoričkih, perceptivnih, kognitivnih i motoričkih sposobnosti pri izvođenju svakodnevnih aktivnosti. U fazi propisivanja idemo sa istim pomagalom, znači sa propisanim pomagalom procjenjuje se uzorak pokreta, mišićni tonus, držanje tijela, funkcija gornjih ekstremiteta, ali ono što je važno, savladavanje šireg i užeg okoliša. U fazi isporuke, znači radi se obuka rukovanja i kretanja s invalidskim kolicima, ali u ovom slučaju i korisnika, a i članova njegove porodice. I zatim ide četvrta faza, odnosno faza praćenja, odnosno evaluacije. Prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, djeca u stvari stiču pravo na invalidska kolica sa navršene 2 godine. Jedan od ciljeva habilitacije, uopšte rehabilitacije, jeste postići funkcionalnost invalidskih, odnosno dječjih kolica. I, kažem, već na najranijem uzrastu pristupamo adaptaciji dječjih kolica. Za adaptaciju koristimo različite vrste materijala. Svi ti materijale, odabir materijala, zaista važi, zavisi od onih patoloških, odnosno abnormalnih obrazaca držanja i kretanja koje dijete ima, jer nam je cilj dobiti što bolje posturalno poravnanje, da bismo gradili posturalnu kontrolu, a samim tim iz bolje posturalne kontrole i funkcionalnost, znači, gornjih ekstremiteta. Ono što nam je važno i fokusno što stavljamo kod posturalne kontrole, to jest dobra pozicija karlice, jer preventivno želimo da djelujemo na razvoj, uopšte mogućnost nastanka strukturnih deformacija, a uvijek nam utrebao da imamo razvoj, odnosno koji teče, i samim tim mogućnost nastanka skolioze. I na kraju, da zaključim, samo dobrim poznavanjem ljudskih potreba, sposobnost uopšte normalnog kretanja, potrebe uopšte za invalidskim kolicima, specijalne izrade, elektromotornih ili manuelnih, je veoma važno, znači, za uopšte populaciji, kako odraslih, tako i djece. Ovaj podatak treba biti koristan za one koji planiraju zdravstvenu i socijalnu zaštitu, i samim tim je to važno i za uopšte gradnju sposobnosti da se dijete samostalno kreće. Na takav način će dijete biti funkcionalnije i značajno će doprinositi zajednicu u kojoj treba da nastavi da živi.
Variabilna abdukcijska ortoza za kukove u primjeni je više od 20 godina. Proizvođač je preporučio za poboljšanje motorike kod spastične kljenuti bilo koje etiologije i prevenciju dislokacije kukova u cerebralno paralizovanog djeteta. A šta kažu stručnjaci? Doktor Đurđica Kesa-Kurčić iz Osijeka ima najviše regionalnog iskustva u radu sa ovom grupom pacijenata.
Moram priznati da sam ja, kad sam čula prvi put za centar Zotović i kad su nam se putevi sreli, zapravo sam bila jako sretna što sam se dočepala ovog centra, jer su me velikodušno primili u sve svoje rehabilitacijske programe. I onda sam onako rekla, sva sretna, našla sam nekoga, sad ću pitati kakva su vaše iskustva sa svoš ortozom. Jer smo mi svoš ortozu počeli tek prije nekoliko godina intenzivnije primjenjivati u Hrvatskoj. Oni su rekli, nikakva, hvala Bogu da vi znate nešto o tome. I onda smo krenuli tako, pa smo došli i radili ovdje prezentaciju. Jako mi je drago, vidjela sam kad je doktorica Blagojević držala predavanje, da su ljudi na ovim područjima i prije 50 godina spominjali abdukcijske ortoze za kukove za hod. Zašto je to važno kod nas u Hrvatskoj? Kod nas u Hrvatskoj je važno sa ovom svoš ortozom ili variabilnom abdukcijskom ortozom za kukove, smo mi dobili još jednu ortozu za spastičku paraparezu, je li naš zavod za zdravstveno osiguranje pokriva cijenu za spastičku paraparezu samo onu HK aortozu za hod i aortozu. Dakle, kad imate nekako, vi uvijek imate škarasti hod, ukrižani hod kod spastičke parapareze, vi zapravo nemate s čime opskrbiti to dijete. A znamo da često da roditelji baš nisu skloni toj HK aortozi, jer ona zapravo donosi jedan robotski hod kod djeteta i smanjuje njegovu aktivnost u svakodnevnom životu. Tako smo onda mi krenuli sa svoš ortozom. Svoš ortoza ili varijabilna abdukcijska ortoza za kukove je ortoza koja postoji otprilike 30 godina. Kreirali su je Skandinavci, koji su znanstvena fantastika u ortopedskim pomagalima za nas sve skupa i za cijeli svijet. A ono što je važno, da je zapravo kreirao otac koji je bio liječnik, oftalmolog, koji je imao dijete sa distonim spastičnim sindromom i koji nije bio zadovoljan ortotikom koja mu je bila na raspolaganju. I onda je smislio ortozu koja će dozvoljavati abdukciju, koja će dozvoljavati fleksiju kukova, koja će ograničiti adukciju i zapravo smanjiti taj škarasti hod koji nam kod jednog dijela te djece bude osnovni problem u hodu. Kad bi, ja ne znam, ne postoji ovdje onaj...
Postoji?
Dobro, uglavnom. Ove abdukcijske šine koje vidite, one zapravo imaju, ta ortoza se sastoji od 27 zglobova, bez obzira što izgleda tako jednostavno. I s obzirom da ju je kreirao liječnik, oftalmolog, one opisuju luk koji izgleda kao leća, kao očna leća, ali to su sad malo sofisticirani tehnički detalji, pa da vas ne gnjavim. Uglavnom, mi se s tom ortozom poznajemo 15. godina. Vrlo rijetko su je u Hrvatskoj roditelji kupovali zbog visoke cijene. Ona košta oko 8000 kuna ili 1100 eura, dakle negdje oko 2000 konvertibilnih maraka. Ona nije indicirana za širok krug djece i naravno da je vrlo teško dati tako velike novce, a da zapravo nemate barem kakvu takvu sigurnost da će to vašem djetetu zaista pomoći. Ovo je, imali smo dvije starije varijante, Classic i Low Profile, koje se odlikuju, naprosto ako imate kod ove desne Low Profile, možete je smjestiti kod djeteta koje recimo ima pumpu za Lioresal, jer dođe niže na bokove, ova dođe malo više u području L2. I zapravo se razlika je jedino u nekim tehničkim detaljima i u finesama kod djeteta, što želite postići sa ortozom. Ovo je nova varijanta te ortoze, koja je predviđena i kod djece koje još imaju izraženiji motorički deficit, znači po GMFT skali čak i kod 5. stupnja za sjedenje. Kod pokretne i polupokretne djece ta ortoza će pomoći da poboljša šemu hoda, reducirat će križanje nogu, poboljšat će stabilnost, oslobodit će ruke pri sjedenju. To nam je jako važno u svakodnevnom životu, osobito za djecu koja kreću u školu. Svako dijete koje ima spazam muskulature, ono je vrlo nestabilno u sjedenju i vrlo često koristi te ručice kao pomoćni instrument da bi zadržao stabilnost u sjedenju. Dakle, ako smo mi osposobili to dijete da sjedi stabilno, oslobodili smo mu ruke za školske aktivnosti, za igru. Osim toga, ima jedan još jednu dobar učinak, to je smanjuje rizik za dislokaciju kukova. Znamo da kod nepokretne djece sa cerebralnom paralizom, mislim negdje preko 60% djece razvije dislokaciju kuka. Kod ovih koji su polipokretni je to negdje između 30 i 40%, ali u svakom slučaju visoki rizik. Kod nepokretne djece ima slične učinke, osim što ne može postići da nepokretna djeca prohodaju. Ortoza nije čudotvorna, bez obzira što je skupa, što je dobra, nije čudotvorna i nijedna ortoza ne hoda sama. Indikacije su dakle spastička parapareza i tetrapareza, povišen rizik disfunkcije kukova i postoperativno. Međutim, što je rekao primarius Hauslarić, velika je razlika između onoga što je klinička indikacija i onoga što će osiguravatelj platiti. Dakle, u Hrvatskoj je ta ortoza indicirana samo za hodanje. Imaju određene kontraindikacije, naravno fiksiranu dislokaciju kukova, fleksijsku kontrakturu kukova, kad imamo presnažne aduktore ili izrazito skraćenje aduktora, zato je i indicirana kod određene dobi, do 18 godina, ali naprosto iznad toga ljudi sa cerebralnom paralizom razviju već nekakve fiksirane promjene sustava za kretanje koje vi ne možete tim ortozama korigirati. Ovo su sad nekakve tehnikalije kod nas propisivanja u Hrvatskoj. Ono što nam je važno zapravo je ovaj zadnji red, da smo s tom ortozom dobili ipak neku mogućnost izbora i veću dostupnost ortoze koja ima visoku cijenu, a sad je roditelji mogu dobiti, odnosno dijete može dobiti na teret osiguravatelja, i da ipak imamo nekakav izbor između ortoze za spastičku paraparezu. Do 18 godina je zbog veličine ortoze, zbog veličine korisnika, zbog fiksiranog obrasca kretanja i zbog sila koje ta ortoza može izdržati. I ovako se propisuje do 7 godina, svake 2 godine imamo pravo, do 18 godina, svake 3 godine dijete može dobiti. Ono što je isto tako važno, da je prije propisivanja ortoze potrebna prethodna procjena funkcionalnosti. E sad, tu dolazi moja nekakva prednost, zato što sam ja kao liječnik koji propisuje ortopedska pomagala vrlo razmažena, ali sam u sklopu jedne ortopedske kuće, otprilike kao što su i razmaženi liječnici u Zotoviću, zato što imaju ortotičari sa sobom pa mogu isprobati. Tako ja veliku većinu ortopedskih pomagala koje propisujem mogu direktno isprobati sa ortotičarem na korisniku pa vidjeti jel to ima smisla ili nema, što je uvijek indicirano, pogotovo kad je ovako nešto što košta tako puno i što se propisuje na tako dugačak rok upotrebe.
Kada se radi o procjeni poboljšanja motorike cerebralno paralizovanog djeteta sa spastičnom kljenuti donjih udova primjenom varijabilne abdukcijske ortoze za kukove, gošća iz Osijeka, doktorica Đurđica Kesa Kursić, usmjerava pažnju na još nekoliko bitnih elemenata.
Ono što je važno za ortozu, da neka djeca koja su manja djeca će se prije priviknuti, kao i kod proteza, veće dijete će imati malo dulji nekakav raspon prilagodbe, ali u principu treba djetetu staviti ortozu i procijeniti da unutar 2 sata. Kod neke djece vi odmah vidite da ono bolje hoda, da ne križa noge. Ali kod neke djece nema odmah promjene i pustimo ga, mi smo nekad čak znali posuditi ortozu preko vikenda da proba dijete. Ako unutar 2 sata ne primijetimo apsolutno nikakav boljitak u promjeni motorike, onda nema smisla propisivati ortozu. Onda neće biti ni dalje. E sad, cilj rada našeg ispitivanja je bilo zapravo procijeniti koliko je ta vahoortoza ili svošortoza bila indicirana, koliko je bilo opravdano propisati indikaciju, propisati ortozu kod djeteta i procijeniti nakon najmanje 6 mjeseci da li smo mi zaista nešto postigli, da li je zaista onako kako proizvođač kaže došlo do nekakvog, da se očekuje neko daljnje poboljšanje i probati to na neki način objektivizirati. Mi nažalost nemamo baš veliki broj ispitivanja koji će pokazati da li neko, koji će probati dokazati da li neko ortopedsko pomagalo zaista funkcionalno ili nije, pa smo se mi tu skromno uključili. Dakle, pregled prije ortoze, u ortozi unutar 2 sata i u ortozi nakon 6 mjeseci. Ispunjavali smo upitnik o funkcionalnosti koji je između ostalog i sastavni dio priručnika za primjenu ortoze, samo smo ga malo pojednostavili, tako da i roditelji to mogu shvatiti. Procjenu smo radili fizioterapeut, ortotičar i ja kao specijalist fizikalne medicine i roditelj. I kad smo se složili svi skupa da je to zaista tako da to dijete bi procijenili kao da manje križa noge ili ne križa noge, onda smo to unijeli kao zajedničku ocjenu. Ono što je relativno negativna strana je to što je mali broj korisnika. Mi smo u Hrvatskoj kao OTOS, generalni zastupnik tvrtke Alert iz Švedske, propisali od 2016. do 2018. 23 ortoze. Isporučili 23 ortoze, a 10 od tih ortoza je aplicirano kroz moju ordinaciju. Koliko god je to mali broj, to je 43% ukupno propisanih ortoza za cijelu Hrvatsku. Dakle, ako iko, ja neću da sam još neki ekspert za svoš, ali generalno gledajući, ako je iko u Hrvatskoj ovlašten i zna nešto o toj ortozi, onda sam to prvo ja, onda svi drugi liječnici. Pa smo s te strane bili, ajmo reći, smo se smatrali da smo dovoljno znamo o ortozi da bi mogli nešto reći o njoj. Pogotovo zato što u cijelom Leningradu odnosno Sankt Petersburgu, koji ima 5 milijuna stanovnika, više nego cijela Hrvatska, je liječnik koji to radi propisao 7 ortoza. Dakle, to nije ortoza za široku upotrebu. Mi smo pregledali veći broj djece, ali ako nije bilo nekog pomaka odmah, nismo propisivali ortozu zbog različitih razloga je to bilo. Ili je motorički deficit bio prevelik, ili su djeca bila prevelika, ili smo imali do tada neprepoznatu subluksaciju kukova koja je apsolutna kontraindikacija za primjenu ortoze. Od tih 10 djece smo imali 6 dječaka i 4 djevojčice. Kod svih se boljitak vidio odmah nakon primjene ortoze. Roditelji su se složili da žele da im se propiše ortoza, jel džaba mi propišemo ako taj roditelj to neće aplicirati. Otprilike je dob bila 8,5 godina. Neka djeca su bila mentalno retardirana, neka nisu. Preporučeno dnevno korištenje ortoze je najmanje 6 sati, a moguće i prilikom različitih aktivnosti, a moguće i tijekom cijele noći. Ali, kao recimo i kod skolioza, mi svi znamo da roditelji i djeca lažu, da se nikad ortoza ne primjenjuje onoliko koliko mi preporučujemo. Prosječno je dnevna primjena bila 4 sata, ovisno o tome koliko se roditelj trudio. E sad, dva ispitanika su nam odustala od korištenja, jedan dječak je odbio, uopće odbio, bilo kad je došao kući, uopće odbio ortozu, a jedan dječak je tvrdio da ga žulja i majka ga nije htjela prisiljavati. Nakon 6 mjeseci smo molili roditelje, majke uglavnom, jel, da nam ocijene ortozu od 1 do 5 kako bi one to procijenile. Prosječna ocjena nam je bila 4,1. Čak i one majke koje su prestale koristiti na djeci ortozu su rekle da se njima ortoza čini dobra, ali da njihovo dijete to neće pa ga neće prisiljavati. Dakle, s njima nam, bez njih, dakle oni koji su zbilja primjenjivali, nam je prilično visoka ocjena ortoze. Uspoređivali smo sjedanje, stajanje, hodanje, križanje nogu i udaljenost pređenu u metrima. I to je ovako jedna tablica, neću vas zamarati s time, ali u principu gledali smo kakav imamo pomak u odnosu bez ortoze, odmah nakon primjene ortoze i nakon 6 mjeseci i šta smo dobili. Dobili smo statistički vrlo značajnu razliku inicijalno i nakon 2 sata kod sjedenja, kod smanjenja križanja nogu i kod pređene udaljenosti. A ovo je bilo hod i stajanje je inicijalno bilo statistički umjereno značajna razlika u odnosu na bez ortoze. Ali ono što nam je važno, nakon 6 mjeseci se kod sve djece se zadržala taj boljitak kod ovih koji su nosili, a osim toga smo dobili još i poboljšanje u vrijednosti prijeđene udaljenosti, u vrijednosti hodne pruge koje to dijete u ortozi može proći. Statistiku smo radili metodom Wilcoxonovih vezanih parova, budući da smo imali jako mali broj. To je otprilike, eto, to je samo statistički prikaz, da sad ne gnjavimo oko toga, ali bili smo zadovoljni. Svih 8 korisnika i obitelji su željeli novu opskrbu kad dijete preraste ortozu. Dakle, i to je već nekakav pokazatelj. Primjedbe su bile da je ortoza odlična za sjedenje, što je super, ali naš osiguravatelj ne pokriva za sjedenje. Da je bolji učinak kod djece koja su tjelesno niža, manja i manje debeljuškasta, a 3 djece nije imalo nikakvih primjedbi. Ono što je loše, to je da se teže nosi kad je vani vruće. I recimo, često znamo da često kod cerebralno paralizirane djece bude i epileptičkih napada, kojekakvih ispada, to dovodi nekad do pogoršanja lokomotornog statusa, pa je potrebna ponovna adaptacija na primjenu ortoze. Mi smo zaključili da ako je ortoza pravilno indicirana i isprobana, i ako je utvrđeno prije propisivanja poboljšanja funkcioniranja djeteta, da se može očekivati nakon 6 mjeseci i da je bila pravilna indikacija. E sad, na temelju primjedbi roditelja smatramo da bi trebalo proširiti indikaciju i za sjedanje. I ostaje problem u tome kako ćemo prepoznati obitelji i korisnike koji će odustati. Bez obzira što je procjena bila dobra, što su se oni složili da hoće i što je njihovo dijete zaista na očigled pokazalo motoričko poboljšanje. 2 od 10 nije bog zna šta, ali je to ipak 20% neuspješnih opskrba. Prvo, djetetu smo uzeli mogućnost za nekakvu drugu ortozu u tom razdoblju. Koliko vrijedi ortoza drugo, opteretili smo osiguravatelja sa nepotrebnim troškovima. Dakle, možemo reći da je ortoza dobra. Mi ju propisujemo i dalje, ne široko, kažem, stvarno je za jednu usku skupinu, ali može im pomoći. Trebamo imati liječnika koji zna sa ortozom i ortotičara koji zna sa ortozom. I neophodna je naša edukacija roditelja i staratelja koji će to svakodnevno primjenjivati. Ne samo edukacija, nego i svakodnevni suport, kao i kod svih drugih ortopedskih pomagala kad su djeca u pitanju.
Knjiga Ortopedska pomagala, osnove primijenjene ortotike, primijenjene protetike i rehabilitacije. Pomagala za kretanje i njihova primjena u izdanju Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kliničko-bolničkog centra ovog grada i Društva za protetiku i ortotiku Hrvatske predstavljena je stručnoj javnosti u Republici Srpskoj. Urednik je Noven Kauzvarić, poznato međunarodno ime u ortopediji.
Knjiga je izdana od Društva za protetiku i ortotiku SPO Kroacija i Kliničkog zavoda Medicinskog fakulteta. Naime, tu smo ipak morali imati dozvolu i upoznati katedre da znaju, jer će na koricama pisati ipak Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radne materijale su dobili u digitalnom obliku, to je bilo još tijekom 2017. godine i ravnatelj je poslije dao blagoslov, odnosno placet za daljnje izdavanje. E, moram se sad vratiti u povijest. Ovako, jako bitno, jer je došlo do jednog apsurda kroz 100 godina. Profesor Božidar Špišić je kod nas utemeljitelj ortopedije i rehabilitacije. Rekao sam na upravnom vijeću, kad smo imali ovo u Zagrebu, ne fizikalne medicine, jer je šef katedre za fizikalnu ovak digao glavu odmah. Onda se rekao ne fizikalne, nego rehabilitacije, onda je klimnuo glavom, priznao je. To je stari naziv, nemojte mi zeti ono komponirani hrvatski, ne, tako je pisao original ortopedijske bolnice i invalidskih škola 1915. godine i imao je suprugu Emu, koja je bila prva školovana fizioterapeutkinja kod nas u Hrvatskoj, školovala se u Beču. I utrla je prve elemente fizioterapije, ali i radne terapije, onda nije bilo tada škole još ovoga na našim područjima. Govorim Austrija, Ugarska, Hrvatska, pa i ova područja. Ja devetsko govorim o razdoblju prije Prvog svjetskog rata i tijekom ovoga Prvog svjetskog rata. Boždar Špišić, išli smo tražiti sve arhive država bivše Jugoslavije i Slovenije i Mađarske, Austrije. Austrija je imala knjigu na njemačkom jeziku, postojala. Ali prva, na nama razumljivom jeziku, izdana je bila 1917. godine. I tada se opisuje liječenje, pazite, diatermijom, masažom, medikomekanikom, to bi bila tijelo vježba, jel? Kineziterapijom, munjinom, stari naziv, znamo mi dobro, elektroterapijom danas govorimo, i sunčanim svjetlom. Međutim, tada je opisao prve smjernice protetičke rehabilitacije i socijalne reintegracije jako dobro potkrepljeno fotografijama iz bolnice. I postoje tada odjel za bezruke i beznoge. Knjiga je bila na širem području ovih prostora tada dostupna, koštala je 4 krune austrijske, jel, 1917. godine, i tu je prikaz. I tu smo ostali. ide drugi svjetski rat, poraće, puno invalida, beskontaktne proteze, kožne, aluminij, čelik, drvo, jel tako, ognjen, pa dolazi vrijeme, prolazi, idu 60. 70. 80. moderniziramo se svuda, međutim, zavod se razvija koji je naš osnovan pri KBC u 61. ali literature nema. I nakon 100 godina, konačno smo izbacili knjigu nakon Špičića, to je jedan apsurd da je trebalo 100 godina, odnosno 101 godina, da budemo detaljni. Jel? Evo, tako da je društvo konačno izdalo, u stvari društvo je bilo financijski nositelj izdavanja knjige, to hoću reći. Medicinski fakultet je svojim pečatom dao na važnosti knjige, što će se kasnije pokazati. Knjiga izdana 1.3.2018. godine je ugledala stvarno ovoga svjetlost dana. Pravi i puni naziv knjige, kako je registriran u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci, je Osnove primijenjene ortotike, primijenjene protetike i rehabilitacije, te pomagala za kretanje i njihova primjena. To je puno važeći naziv kako je registrirano u Nacionalnoj i sveučilišnoj kod nas biblioteci. Vidio sam da fali, da se snalazimo, znate, svi imamo ona predavanja, pa handout napravimo, pa im to damo, jel, pa iz toga uče. Onda kažemo, odite, pogledajte u ovoj knjizi, malo imate u ovoj knjizi, Deliza, ne znam, malo ortopedija, pećina, ali nije to to. I 2015. godine došla nam velika kritika katedre za ortopediju i fizikalnu medicinu da nemamo knjigu, naš zavod. A u stvari imali smo, spremali smo materijale. Samo je bilo pitanje vremena kada će izaći. Hvala Bogu, knjiga postaje od izdavanja u roku 7 dana kak je izdata i prvi lom dat odmah službenom knjigom za nastavu na studiju fizioterapije Zagreb, potom studiju radne terapije Zagreb. I sad, pogledajte ovo, ne u medicinskom fakultetu u Zagrebu, ne, Split je čak prije prihvatio. Inače, znate naš animozitet, Dinamo, Hajduk ili tako dalje. A to je bio apsurd, došao, jednostavno nisu vjerovali da je Split prije prihvatio knjigu nego Zagreb. Ne, a Zagreb bi izdavao. Potom je iza njih odmah sveučilište Libertas, ovo međunarodno Dubrovnik Zagreb, pri tom sveučilištu imate i sad i biomedicinske znanosti. I potom konačno postaje nastavna knjiga Medicinskog fakulteta za specijalizante ortopedije i traumatologije i fizikalne i rehabilitacijske medicine i jedan od budućih udžbenika za subspecijalizaciju iz protetičke rehabilitacije na kojoj mi sada radimo. Već je plani program, moj kolega Išpanović koji ima ovo predavanje zadnji put napisao taj zajedno s Katarinom, plani program buduće subspecijalizacije iz protetičke rehabilitacije. Biće nekoliko kod nas, ministar to sad je u postupku odobravanja. Ali, gdje su vaši predstavnici zdravstvenog osiguranja? Gdje su? Ko je? Znači, tu ste. Ono što je nama bilo šlag na tortu, gledajte, to je kad je knjiga postala priručnik za sva povjerenstva HZZO. 21 povjerenstvo, znači sve županije plus grad Zagreb, jel, kad su oni to odobrili, odnosno njihovi šefovi, jer mi nismo nikada ratovali sa vrhom, nego sa kontrolorima. I sad imamo jedan mir je konačno nastao. Ne, bar što se tiče našeg zavoda i kad propisujemo ortopedska pomagala, kažu, pa čekaj, nema ih napadat, znaš, pa oni su to baš napisali, pa nije zgodno, ili se telefonski sada dogovorimo, stvarno više, evo, nemamo problem, unatrag 2 godine, izvrsnu suradnju imamo, bar što se nas tiče u Zagrebu sa HZZO-om i konačno postaje priručnik Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u povjerenstvu za ortopedska pomagala. Tako da smo jednu satisfakciju veliku imali kao ISPO i medicinski fakultet.
Thank you.
o knjizi udžbeniku gdje se nakon 100 godina pedagoški uobličava savremeni pristup ortopedskim pomagalima, govori primarius doktorica Slobodanka Šormaz, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije opšte bolnice u Prijedoru.
Prije više godina, kada sam bila predavač na visokoj, odnosno tada višoj, sada visokoj medicinskoj školi u Prijedoru na predmetu ortotika i protetika, ja sam tada shvatila da na našim prostorima nigdje ne postoji niti jedan udžbenik, niti knjiga koja bi nosila ovakav naziv. Ni naziv od ortotika, ni samo ortoze, ni samo proteze. I u nekoj mojoj velikoj želji dobrog đaka da pripremim studentima predavanje i da im osmislim i taj teorijski i praktični dio nastave, ja sam se dovijala na razne načine. Literature su bile mnogobrojne, strane i domaće. Obično su to bile knjige ortopedije, fizikalne medicine, rehabilitacije, zbornici, radova. Prisustvovala sam i to mi je jako mnogo, moram priznati, pomoglo. Hrvatskim simpozijima o ortopedskim pomagalima koje je u to doba vodio izuzetan čovjek, pedagog prije svega. I čak mi je i darovao izvjesnu literaturu, znači doktor Jelić. Tražila sam od svojih kolega, dajte mi nešto što imate iz tog područja. Evo, sadašnja direktorica Visoke medicinske škole, doktorica Lukač, mi je dala, mislim da je to bila skripta specijalne bolnice Rudo. Ja u vas gledam zato što ste sa tog područja, ali mislim da se, ne znam da li se tako i sada zove. I ona se odnosila samo na protetiku. Doktorica Đurđa Papić, koju svi znate, dala mi je zbornike radova sa Bleda 78. godine na slovenačkom jeziku, naravno, ortoza i raznih drugih ortopedskih pomagala. I zaista, eto, ja na ovaj način želim da vam kažem koliko je važno da se na ovim područjima pojavio ovakav jedan udžbenik iz kojeg svi možemo mnogo da naučimo. Ne samo oni ljekari koji počinju sa svojim radom. Znači, vidjeli smo specijalizanti ortopedije, traumatologije, fizikalne ili rehabilitacijske medicine. Ne samo naši studenti viših, visokih zdravstvenih studija, smjerova, fizioterapije, radne terapije. Na ovim područjima različito se zovu, ali svi znate o čemu se tu radi. Nego i oni članovi našeg tima, za koje je ovo vrlo bitno. Evo, rekli ste, ja se zaista zalažem da član našeg rehabilitacionog tima u protetici i ortotici budu i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja ili HZZO ili kako se već zvala. Ali još nešto želim da istaknem. Kada sam studente vodila na praktični dio ovdje u Zotovici, to se u to doba zvao hendikep, sad se zove nova ortopedija, tada sam shvatila nešto jako bitno. Mi svi znamo da je u našoj struci taj timski rad jako važan, da individualni pristup, vidjeli smo koliko je bitan. Ali nigdje toliko nije važno da se dobro razumijemo i da imamo jako dobru komunikaciju sa onim koga mi zovemo majstorom, a to su zaista majstori svog zanata, to su protetičari i ortotičari. U zavisnosti od edukacije škole koju imaju, da li su to tehničari ili su inženjeri ortotike i protetike, bez njih ovo uopšte ne možemo ni da zamislimo. To područje, gledajući u retrospektivi ovih zadnjih 10, 15, 20 godina, se jako promijenilo. Kao i sva područja medicine, znamo da napredak informacionih tehnologija, napredak kompjuterizacije i svega i svačega, ovo područje je prosto gurnuo u jedan sasvim drugi smjer, da ovi naši majstori su morali da se toliko dobro izedukuju da bi mogli da prate nas, da bi mogli da prate nova dostignuća i cijelu jednu, kako da kažem, industriju koja se pojavila shodno tome, a to je industrija novih materijala. Ne samo novih tehnika, nego novih materijala koji se koriste u izradi sadašnjih ortoza i proteza, a što zajedno jedno bez drugog uopšte ne ide. Htjela sam još nešto da vam kažem kao jednu zanimljivost. Znači, ne možete da vjerujete da je samo prije 100 godina prosječni životni vijek na zemaljskoj kugli bio 40 godina. da je u 20. vijeku ili stoljeću on već bio 70 godina. Da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u 21. stoljeću će iznošiti za još 5 godina više na jednom globalnom nivou. A da u Evropi postoji između 20 i 40% stanovništva koje ima neki poremećaj mišićno-skeletnog sistema, što je preko 100 miliona ljudi. I sad vas sve pitam, da li je bitno da mi živimo duže ili je bitno da živimo duže kvalitetnije, da se krećemo, da imamo adekvatnu funkciju, da bez obzira na to ako smo bolesni, ako smo zaradili neki invaliditet ili neki hendikep, ostali bez nekog ekstremiteta ili smo kao zbog posljedica nekog oboljenja prinuđeni da budemo oni koji trebamo ortopedsko pomagalo, da li je bitno, znači, kvalitetno živjeti ili produžiti samo životni vijek za tih 5 godina. Znači, u tome ja vidim uspjeh ovog udžbenika kojim svi treba da se obratimo u nekim segmentima našeg rada. Na ovim našim prostorima, što se tiče fizijatara, ali vjerujte, ja mislim da je vrlo bitno ko je član, a ko je vođa rehabilitacionog tima i za neke situacije to potpuno svejedno hoće li da bude dobro edukovan ortoped ili fizijatar sa svojim znanjem. A na kraju krajeva, zar je bitno u konačnici ko je vođa tima ako ishod rehabilitacije znamo šta treba da bude? Znači, htjela sam da kažem sljedeću stvar. Na ovim našim područjima mreža fizijatrijskih ustanova i ustanova za rehabilitaciju se razlikuje. Bez obzira gdje radi, evo u Republici Srpskoj. Znači, da li radili u našem referentnom zavodu pa se bavili samo, ne znam, dječjom rehabilitacijom i habilitacijom, na neurološkom odjeljenju, na ortopedskom, da nekog ne zaboravim, reumatološkom, ili bili fizijatri po CBR-ovima u Federaciji i u Republici Srpskoj, ili mali fizijatri po bolnicama gdje je primat rana rehabilitacija, uopšte je nebitno. Znanje iz ove knjige može nam mnogo pomoći. Jer na ovom jednom mjestu su objedinjena i ortotička pomagala tipa ortoza, koja su naravno u velikoj mjeri ona koja se primjenjuju, i isto tako i proteze kao jedan nadomjestak izgubljenog dijela tijela. Ja, eto, ne bih dalje da vas tužim, ovo je na kraju pred našu skupštinu završnica, ali eto, toplo mogu da preporučujem i da čestitam zaista doktoru Kauzlaroću. Ovo je jedan pionirski poduhvat i samo onaj koji je pisao predavanja, brošure, skripte iz ovog područja zna koliko je to teško i koliko je to rudarski posao. Vidjet ćete, na kraju svakog poglavlja je literatura iz koje, da, to su mnogobrojne stranice. Sada je to možda lakše kada imamo medicinske baze podataka, kada imamo internet, ali nije toga uvijek bilo. Trebalo je, znači, pročitati mnogo literature da bi se neko usudio da na kraju stvori ovako jedno djelo.
U zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života sa Horizonta struke i nauke govorili smo o ortopedskim pomagalima s posebnim osvrtom na njihovu primjenu u dječjem uzrastu. Tonska montaža Igor Marić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.